7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit. Maia Sandu a plecat la Kiev pe cale auto în prima sa vizită în străinătate ca președinte.
Și este foarte important ca această vizită inclusiv să fie valorificată pentru a apropia și mai mult cetățenii, pentru a construi punți, pentru a construi poduri.
Curtea Constituțională, chemată în ajutor într-o situație fără precedent. Cine și cum poate numi miniștri noi într-un guvern demisionat?
Această sesizare vine cu solicitarea de a rezolva anumite neconcordanțe care au fost cumva s-au adunat de-a lungul timpului.
În Statele Unite ia amploare o dezbatere despre rolul rețelelor de socializare online după atacul asupra Congresului. Mai ascultați rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a participat împreună cu reprezentanții ambasadelor Statelor Unite și Italiei la ceremonia plecării în Kosovo a unui nou contingent de pacificatori moldoveni. Președinta a mulțumit celor două țări occidentale, membre în NATO, pentru consolidarea capacității de instruire a militarilor moldoveni care participă în misiuni și pentru sprijinul logistic de care beneficiază contingentul moldovean în Kosovo. La aceeași ceremonie, ministrul apărării Victor Gaiciuc a amintit că în 7 ani cam 600 de militari moldoveni au participat la operațiunea KFOR. Noua președintă Maia Sandu a numit-o purtătoare de cuvânt pe jurnalista Sorina Ștefârță. Absolventă de cursuri universitare de jurnalism și studii politice, Ștefârță a fost mai bine de un deceniu redactor șef coordonator al cotidianului Timpul, după ce lucrase la cotidianul Flux. În prezent oferă consultații pentru delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Printr-un decret semnat de Maia Sandu, Ștefârță devine consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul comunicării publice, fiind și purtătoare de cuvânt. A murit de COVID-19 jurnalistul veteran de la Radio Moldova, Alexei Revenco. El lucra la Radio Moldova de peste 40 de ani, fiind distins printre altele cu Ordinul Gloria Muncii și cu titlul onorific maestru în artă. Avea 63 de ani. Potrivit fostului consilier municipal Oleg Cernei, care a fost internat în aceeași secție de terapie intensivă cu Revenco, radiojurnalistul a fost dus la spital pe 23 decembrie, după ce fusese nevoit, din cauza sănătății, să renunțe la a transmite ceremonia inaugurării noii președinte a țării Maia Sandu. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit astăzi la Moscova pe liderul Armeniei și pe cel al Azerbaidjanului, îndemnându-i să negocieze noi pași înainte în cadrul armistițiului care a pus capăt conflictului armat din toamnă legat de enclava Nagorno-Karabakh. Întâlnirea de astăzi a premierului armean Nicol Pașinian cu președintele azer Ilham Aliyev împreună cu Vladimir Putin este prima întrevedere între liderii celor două țări după conflictul de 6 săptămâni, soldat cu peste 6.000 de morți. Acordurile trilaterale sunt implementate progresiv, a constatat astăzi Putin, adăugând că aceasta creează condiții pentru rezolvarea pe termen lung și completă a conflictului. Miliardarul georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat că pleacă de la conducerea partidului său Visul Georgian, a cărui victorie la scor strâns în alegerile parlamentare de anul trecut a provocat proteste. Considerat cel mai bogat om din Georgia, Ivanishvili a spus că el și-a îndeplinit misiunea și pleacă atât de la conducerea partidului cât și din politică. Ivanishvili a mai spus că luna viitoare împlinește 65 de ani, așa că ar fi timpul să facă loc unor oameni mai tineri în prim planul vieții politice. Critici să-i spun însă că decizia lui ar avea cu totul alte motive.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Maia Sandu a plecat astăzi la Kiev în prima sa vizită în străinătate în calitate de președinte. Lidera de la Chișinău a mers împreună cu delegația sa în Ucraina pe cale auto, într-o călătorie care durează cel puțin 6 ore, urmând să ajungă la destinație seara târziu. Întâlnirile Maiei Sandu cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky și alți oficiali urmează să aibă loc abia mâine. Sandu s-a mai întâlnit cu Zelenski în 2019, când era prim-ministră, iar cei doi au vorbit atunci despre obiective comune: combaterea corupției, reforma justiției, apropierea de Uniunea Europeană, gestionarea unei relații complicate cu Moscova. Ce se poate anticipa în legătură cu vizita de acum? S-a interesat Diana Răileanu.
Secretarul general al aparatului președintelui Republicii Moldova, Andrei Spânu, ne-a informat că subiectele de pe agenda de discuții dintre cei doi președinți vor fi făcute publice în timpul conferinței de presă pe care o vor ține imediat după întrevedere. La moment se știe că din delegația prezidențială fac parte 10 persoane, inclusiv consilierii președintei Sandu din domeniul politicii externe și cel energetic. În ultimii ani, relația Republicii Moldova cu țara vecină, Ucraina, poate fi descrisă drept una glacială, consideră analistul politic Nicolae Negru, mai ales din cauza declarațiilor nepotrivite, la părerea oficialilor de la Kiev, lansate de fostul președinte Igor Dodon în raport cu anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. Comentatorul crede însă că, deși plină de simbolism, ar fi păcat ca întâlnirea Maiei Sandu cu Vladimir Zelenski să fie lipsită de valoare practică. Și asta pentru că există multe chestiuni de discutat în relațiile moldo-ucrainene, iar unele de loc simple, cum ar fi cele ecologice, cele legate de soarta râului Nistru, de viitorul limbii române sau reglementarea transnistreană. O altă necunoscută se referă la viitorul promisiunilor pe care le vor face cei doi președinți la Kiev, cum vor fi puse în practică la Chișinău de un guvern și un parlament, dacă nu ostil, atunci cel puțin nesigur pentru actuala președintă, se întreabă Nicolae Negru.
La noi e o neclaritate acum și în parlament și în guvern, depinde cum vor evolua lucrurile. Maia Sandu poate să pornească, să spunem așa, unele lucruri bune, dar până la urmă totul va depinde ce se va întâmpla în continuare. Vom avea alegeri anticipate sau nu vom avea alegeri anticipate, vom avea o majoritate parlamentară. Care va fi această majoritate parlamentară? Trebuie să spunem că sarcina Maiei Sandu nu este deloc ușoară.
Dincolo de aspectul practic al vizitei Maiei Sandu la Kiev, deschețarea dialogului moldo-ucrainean reprezintă un pas înainte în scoaterea Republicii Moldova din izolarea internațională în care s-a pomenit în ultima perioadă, crede directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul Studii Estice, Ucraina-Rusia, Natalia Stercul. De asemenea, un dialog constructiv între Chișinău și Kiev ar putea întări și securitatea informațională a celor două state, care sunt în continuare sensibile la dezinformările venite din Est și nu numai.
Крайне важным является защита информационного пространства от гибридных угроз.
Este extrem de important protecția spațiului informațional de amenințările hibride. Pandemia în care ne aflăm a demonstrat cât de sensibile sunt cele două state în combaterea diverselor dezinformări, a propagandei sau a știrilor false. De asemenea, este important să înțelegem și să ajungem la un numitor comun asupra scopurilor pe care vrem să le atingem. De acest lucru va depinde și atragerea investițiilor din fonduri europene, ori știm că Uniunea Europeană va aloca fonduri din buget pentru următorii 5 ani. Deci ne-am dorit ca cele două state să fie mult mai pragmatice și să înțeleagă clar cum urmează să se dezvolte această euroregiune. Faptul că rezolvarea problemelor dintre Chișinău și Kiev au trenat de-a lungul anilor pune o presiune exagerată asupra vizitei pe care Maia Sandu o întreprinde la Kiev, crede fostul viceministru de externe Iulian Groza. În opinia directorului Institutului pentru Politici și Reforme Europene, importanța și mai ales rezultatele vizitei de mâine vor avea un impact mai târziu, inclusiv în cadrul summitului parteneriatului estic, care se așteaptă să aibă loc în primăvara acestui an.
Ucraina cumva în ultimii ani a fost privită mai mult prin obiectivul televizat al Rusiei. Și este foarte important ca această vizită inclusiv să fie valorificată pentru a apropia și mai mult cetățenii din ambele țări, pentru a construi punți, pentru a construi poduri. lucrul ăsta cred că e important și asta ar putea să fie un alt rezultat important la care am putea să ne așteptăm în perioada imediată următoare.
Vizita Maiei Sandu în Ucraina este prima în afara țării pe care o întreprinde după preluarea mandatului de președinte. Predecesorul său, Igor Dodon, a fost constant evitat de către politicienii de la Kiev, mai ales din cauza politicii pro-Kremlin, promovată de către fostul lider moldovean. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Înainte să plece la Kiev, președinta Maia Sandu a cerut astăzi ajutorul Curții Constituționale. Cum să organizeze munca unui guvern interimar după ce guvernul lui Ion Chicu nu numai că și-a dat demisia, dar mulți miniștri în frunte cu fostul premier au refuzat să-și îndeplinească funcțiile până la capăt, până la numirea unui guvern nou. Este o situație fără precedent. Șefa statului a cerut instanței să declare neconstituționale părți ale legii despre guvern, care prevăd, între altele, că miniștrii în exercițiu trebuie numiți neapărat din rândurile membrilor guvernului demisionar. Acest lucru fiind în circumstanțele de acum imposibil, relatează Ala Ceapai.
În sesizarea adresată Curții Constituționale, Maia Sandu a solicitat clarificarea mai multor lacune și contradicții legislative care, potrivit președintei, împiedică guvernul demisionar să asigure bună administrare a țării până la numirea noului cabinet de miniștri. Sesizarea implică anumite redistribuiri de putere în interiorul ramurii executive. Maia Sandu a cerut, între altele, ca miniștrii în exercițiu să poată fi numiți din afara guvernului demisionar, iar unul din argumentele este că actuala prevedere care obligă desemnarea lor exclusiv din rândul cabinetului interimar nu este stipulată în Constituție și poate crea disfuncționalități și mai mari în gestionarea ministerelor, ne-a explicat consiliera președintei Maia Sandu în domeniul justiției, Olesea Stamate.
Prin asemenea norme pe care le avem astăzi în vigoare, putem ajunge în situații absurde în care, de exemplu, interimatul pentru Ministerul Sănătății este exercitat de Ministrul Justiției sau Ministrul Apărării exercită interimatul pentru Ministerul Finanțelor.
O altă solicitare este să fie declarate neconstituționale prevederile care fac imposibile într-un executiv demisionar remanierile de cadre în cazuri excepționale. Olesea Stamate precizează că remanierile în guvern demisionar erau posibile până la schimbarea procedurii de numire a șefului statului în anul 2000, când s-a trecut de la Republică Prezidențială la una parlamentară.
Atunci, ca și astăzi, președintele țării era ales de popor. Trebuie să se creeze posibilitatea ca aceste remanieri să poată fi efectuate într-un guvern demisionar pentru ca acesta să-și poată exercita eficient competențe. Altfel, în cazul în care suntem într-o situație când trei miniștri au refuzat să exercite atribuțiile până la investirea noului guvern, anumite segmente din guvern rămân neacoperite.
Șefa statului mai cere în sesizarea adresată Curții Constituționale ca guvernul demisionar să poată semna tratate internaționale. Acest lucru fiind imposibil în actualele circumstanțe, când fondurile externe sunt extrem de necesare în contextul crizei sanitare și economice. Semnarea acordurilor și accesarea fondurilor ar urma să aibă loc în anumite limite constituționale, explică Olesea Stamate.
Sunt anumite situații în care un guvern demisionar ar trebui să poată să semneze acorduri internaționale care deci nu sunt din inițiativă sau nu vin din inițiativa guvernului în exercițiu, dar vin cumva drept rezultat al unor acțiuni deja îndeplinite, fie de către Parlament sau sunt necesare pentru asigurarea securității statului. Deci sunt anumite situații care nu pot fi prevăzute și interimatul, știți bine, durează cel puțin câteva luni.
Expertul în drept constituțional Teodor Cărnaț consideră că sesizarea depusă de președinta Maia Sandu, dacă va obține o hotărâre favorabilă din partea Curții Constituționale, va soluționa parțial criza fără precedent declanșată de demisia premierului Ion Chicu și refuzul acestuia împreună cu alți trei miniștri de a-și îndeplini funcțiile până la numirea unui nou guvern.
Eu sunt de părerea că Curtea Constituțională va da o interpretare în favoarea acestei sesizări, în legătură cu faptul că trebuie cineva să administreze treburile publice în perioada guvernului interimar. De aceea, Curtea cred că va merge pe varianta posibilității președintelui Republicii Moldova la propunerea prim-ministrului interimar să numească miniștrii într-un guvern interimar. Din punct de vedere a dreptului constituțional, eu nu văd nicio problemă.
Maia Sandu a cerut Curții Constituționale să examineze în regim de urgență sesizarea privind atribuțiile guvernului demisionar, spunând că situația fără precedent în care s-a pomenit țara a fost creată, citez, intenționat de unii deputați, de fostul președinte și premier, cu scopul de a face statul și mai slab și mai vulnerabil în plină criză pandemică și economică, a scris Maia Sandu într-un mesaj pe Facebook. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua difuzăm între altele rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și desigur pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Cele mai mari rețele de socializare online au blocat conturile președintelui american Donald Trump, cel puțin până se va încheia transferul puterii prezidențiale pe 20 ianuarie. Deciziile au fost anunțate după evenimentele turbulente de miercurea trecută, când suporterii președintelui la final de mandat au luat cu asalt clădirea Congresului, cel puțin 5 oameni pierzându-și viața, inclusiv un polițist. Mark Zuckerberg, șeful companiei care deține Facebook și Instagram, a spus că Trump folosește rețelele de socializare pentru a incita la insurecție violentă împotriva unui guvern ales democratic. Valeriu Sela relatează de la Washington despre rolul rețelelor de socializare.
Conturile președintelui Trump pe rețele de socializare, între care și principalul său instrument de comunicare, Twitter, au fost suspendate. Unele se spune acum definitiv. Alte rețele folosite de manifestanții care au atacat clădirea Congresului au fost diminuate, nemaifiind acceptate de surse ale aplicațiilor digitale. Se știe acum că acțiunile de miercuri, soldate cu morți, răniți și pagube materiale, au fost plănuite pe internet în grupuri ale extremei drepte. Între planurile de acolo s-au numărat detalii despre asaltul asupra Congresului, planuri de a aresta, răpi sau chiar asasina deputați și senatori și împiedica certificarea rezultatului alegerilor prezidențiale. Aceste discuții au fost la vedere săptămâni înainte de cele întâmplate, care au părut să ia prin surprindere forțele de ordine. În plus, ceva similar s-a mai întâmplat la adunarea legislativă din Michigan, luată cu asalt de susținători ai lui Trump, unde se plănuia chiar răpirea guvernatoarei. Acum, se pare că discuții similare au reapărut pe rețele de socializare pentru acțiuni plănuite weekendul viitor și în ziua inaugurării președinției Biden, 20 ianuarie. Rețeaua Twitter a arătat că teama de o nouă escaladare alimentată de mesaje ale președintelui a dus la decizia suspendării contului său. Noile mesaje au apărut pe Twitter și Facebook, dar și pe rețele conservatoare, cum sunt TheDonald.win și Parler, și vizează din nou Washington DC, ca și orașele Salt Lake City, Pittsburgh și Columbus, ca și marșuri în alte state. Ele cuprind îndemnuri de a se lua cu asalt Congresul și amenințări cu moartea la adresa liderilor din forul legislativ. Mulți cercetători sunt de părere că mesaje ca cel în care Trump le cerea susținătorilor să vină la Washington miercurea trecută, spunând, citez, fiți acolo, va fi sălbatic, au contribuit la tragicele incidente. Pe un forum pro-Trump, cineva a scris, citez, nu poate să vă spună direct să vă revoltați, adăugând că formularea este suficient de explicită. Analiști care au semnalat pericolul forțelor de ordine se întreabă încă de ce reacția acestora a fost atât de slabă atunci când susținătorii președintelui au atacat violent instituția simbol a democrației americane. Fără îndoială că vor urma investigații serioase în legătură cu cele întâmplate și după ce cei care conduc aparatele de securitate de pe colina Capitolului au demisionat. Dar deocamdată ceea ce preocupă este ce s-ar putea întâmpla în preajma inaugurării noului președinte, în speranța că manifestațiile, dacă vor exista, vor fi pașnice, iar răspunsul forțelor de ordine, dacă va fi necesar, adecvat, respectând dreptul la libera exprimare și adunare, dar împiedicând orice act violent. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cadrele din sistemul sanitar continuă să înfrunte cea mai cumplită provocare pe care a avut-o breasla medicilor. Statisticile oficiale abundă zilnic de zeci și sute de cazuri de îmbolnăviri printre angajații sistemului sanitar. Ultimele date, la împlinirea 10 luni de pandemie, arată că peste 13.800 de angajați din sistemul sanitar au contractat virusul. Am discutat cu șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău, Boris Gâl, despre starea de lucruri în instituțiile medicale din capitală, cele care au acum povara cea mai grea în tratarea bolnavilor de coronavirus.
Problema majoră care o au astăzi cadrele medicale este epuizarea. Epuizarea deplină, fiindcă 10 luni de zile, practic, fără pauze, fără odihnă, mulți din ei fără concedii, fără vacanțe, fără reabilitare și recuperare. În primul rând, psihologic ei se simt foarte vulnerabil.
Odată cu pandemia tot mai paralizantă, s-au întețit și cazurile de încălcare a drepturilor angajaților din sistemul sanitar. Aproape fiecare al treilea cadru medical din cele circa 10.000 de medici și peste 20.000 de asistenți medicali a trecut prin COVID, iar situația continuă să se înrăutățească. Unele instituții medicale au rămas practic fără personal din cauza infectării masive a cadrelor sanitare.
Noi avem în municipiul Chișinău circa 1700 de cadre medicale infectate cu COVID, ceea ce constituie circa 14% din numărul de personal medical infectat la nivel național. Această statistică ne spune că probabil în Chișinău cumva medicii sunt poate mai bine protejați, poate mai bine asigurați cu mijloace de protecție.
Penuria de paturi în spitale pentru pacienții cu COVID continuă să îngrijoreze atât cetățenii cât și cadrele medicale, care devin neputincioase atunci când nu au cum să ajute pacienții.
Cu numărul de paturi stăm la limită. Noi nu avem de foarte mult timp paturi libere în terapie intensivă și în reanimare. Totdeauna este o mare provocare pentru medici când ambulanța îi aduce un pacient critic care trebuie internat în secția terapie intensivă și acolo nu există loc liber. Noi am suplinit în municipiu dublu capacitatea de paturi în terapie intensivă. Totuși, provocările sunt și aici, fiindcă suplinirea paturilor de terapie intensivă necesită resurse enorme.
O problemă mai veche care s-a acutizat în pandemie este volumul mare de muncă pe care trebuie să-l facă atât cadrele medicale cât și personalul tehnic din spitale. Angajații din sistem fac de gardă în ture câte 24 de ore, deși legislația prevede un regim de muncă de 8-12 ore. Unii medici spun că se află uneori la muncă și câte 2-3 ture de câte 24 de ore la rând. Și unii șoferi de pe ambulanțe se află la muncă timp de 24 de ore. Șeful Direcției Sănătate recunoaște că există această problemă, dar spune că e generată de lipsa de cadre în tot sistemul sanitar.
Este un segment sensibil, fiindcă niția muncii raportează încălcarea regimului de muncă la cadrele medicale. Suntem într-o situație, într-adevăr, critică. Sperăm că această perioadă să nu persiste pe termen lung, ca să putem reveni din nou la prevederile codului muncii în timpul apropiat. Noi avem insuficiente de personal tehnic enorm, ca și personal mediu, ca și asistente medicale. Spre exemplu, astăzi în spitalele din municipiu, imediat angajăm încă 200 de asistente, cel puțin. Nu avem de unde să le luăm. Spitalul Republican, Institutul de Oncologie, astăzi o să angajeze câte 100 de asistente. N-au de unde le lua.
Concedierile abuzive și încălcarea contractului de muncă în instituțiile medicale au fost printre problemele semnalate de angajații din sistemul sanitar la centrele de asistență inițiate de avocați și organizații neguvernamentale de la începutul crizei sanitare. L-am întrebat pe Boris Gâlcă cum sunt soluționate cazurile de încălcare a drepturilor angajaților din spitale în municipiul Chișinău.
Am avut anumite situații particulare, surprinzător, nu au fost multe, au ținut de anumite elemente de management, eficient sau ineficient, într-o anumită instituție medicală.
Ultimile date, la 10 luni de pandemie, arată că din cei peste 13.800 de angajați din sistemul sanitar care au contractat virusul, 4.000 sunt medici, 5.800 sunt asistenți medicali, 1.900 infirmieri și 2.000 personal auxiliar. 75 de angajați din domeniul medical au pierdut lupta cu boala. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ca în fiecare luni, puteți asculta în minutele următoare rubrica lui Emilian Galai cu Păun, Carte la pachet.
Cine n-are de spus povești cu Emil Brumaru să le citească pe ale altora, mai norocoși, care își dau întâlniri între copertele volumului coordonat de Nicoleta Dabija, Să fim anonim ca dovlecii, editura Muzeilor Literare Iași 2020. După o primă lectură cap-coadă, am simțit nevoia unei relecturi selective. Astfel că am căutat să-l reconstitui pe Emil Brumaru așa cum eu unul nu l-am prins din spusele unor prieteni vechi, cum ar fi Alexandru Călinescu, Virgil Tănase, Ion Barbu sau Liviu Antonesei. Apoi să-l redescoper din mărturiile celor ce i-au stat în preajmă în ultimul deceniu, Bogdan Crețu, Florin Tudose și alții. Nu în ultimul rând, să-l văd dintr-o perspectivă inedită, cu ochii reprezentantelor sexului frumos, Ioana Nicolae, Veronica Deniculescu, Zamfira Zamfirescu și altele, pentru care poetul avea un adevărat cult. În cele ce urmează, voi da doar două secvențe cu Emil Brumaru, care umbla pe pământ. Toți visăm să ne îngropăm în propria pasiune, dar el o făcuse realmente, trăia fizic îngropat între cărți. Nu am întâlnit în viața mea un om mai pasionat nu doar de lectură, ci de cărți. Emil Brumaru își construise un fel de vizuină alcătuită din hârtie, cumpăra tot ce apărea, avea serii complete, știa că o bibliotecă nu e o arhivă, ci un organism viu, spune Bogdan Crețu și ceva mai jos. Într-una din ultimele noastre călătorii mi-a spus destul de direct, fără legătură cu discuția: băi, știi de ce mi-e frică? Să nu mor inconștient, să nu mor în somn, fără să-mi dau seama. Dar cum ați vrea să muriți? Mi-a răspuns în aceeași secundă: păi asta-i, că nu aș vrea să mor. Tu-ți dai seama, să nu mai poți citi, să nu mai poți scrie, să nu te mai poți uita după femei. Nu poza, o spunea cu o ingenuitate de copil. Cum adică să mor? De fapt, se temea de moarte ca orice om profund. Și cea de-a doua, de la Veronica Deniculescu, citire. În fiecare dimineață îmi trimitea câteva poezii, destrecurat în capitolul de proză pe care aveam să scriu în ziua respectivă. Zicea: eu îți trimit stafidele, tu fă cozonacul. Era prăpăd dacă nu apucam să scriu în vreo seară, dacă nu și-avea scrisoretul dimineața în căsuță. Dar prăpăd era și dacă nu aveam eu, ne bizuiam unul pe altul. Că bine, zice Liviu Antonesei, întotdeauna când avem de-a face cu o operă de un asemenea calibru, ceva ne scapă printre degete și cuvinte. E semnul cel mai sigur că nu suntem ultimii săi cititori. Și Emil era exact la fel. Degeaba ne iluzionăm că l-am cunoscut, că i-am fi pătruns secretul. Va fi mereu ceva de descoperit despre el, nu doar despre poezia sa. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Sănătate Info vă propune să aflați care sunt cele 10 provocări pentru domeniul sănătății anunțate de OMS pentru 2021. Potrivit OMS, în 2021 omenirea va continua lupta împotriva COVID-19, dar va fi obligată să corecteze toate neregulile depistate și va trebui să-și unească eforturile pentru a le soluționa. Una dintre provocările anunțate de OMS ține de îmbunătățirea sistemelor de sănătate pentru a face față unor eventuale pandemii sau alte urgențe de sănătate. Grăbirea accesului accesului la teste, medicamente și vaccinuri împotriva COVID-19, promovarea sănătății pentru fiecare și eliminarea inegalităților în sănătate. Tot pe Sănătate Info găsiți ultimul interviu acordat de Viorica Dumbrăveanu pentru Sănătate Info în calitate de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dumbrăveanu a spus, între altele, că domeniul sănătății este devastat de corupție, este delăsat din cauza lipsei reformelor și speră că viitorii conducători politici și de sistem vor insista pe dezvoltarea acestuia. Întrebată fiind despre modul în care a gestionat pandemia COVID-19, fosta ministră a spus că nu este rușine pentru nicio decizie luată, dar regretă că nu a reușit să realizeze tot ce și-a propus. Și celor interesați de știri utilitare, vă propunem să accesați sanoteca.md și să aflați dacă un pacient cu COVID asimptomatic este mai contagios sau nu decât unul cu simptome. Părinții, la rândul lor, pot afla cum pot face față capriciilor exagerate ale copiilor și cum îl pot ajuta să-și dezvolte vorbirea.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Irena Cioina ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.